Rádio Praha, zprávy.
Pančovaný alkohol v Česku zabil už 19 lidí. Policisté v souvislosti s metanolem zadrželi 10 lidí. Vicepremiérka Karolína Pík navrhuje razantní škrty ve státní správě. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Na otravu metanolem v Česku už zemřelo 19 lidí. Nejvíce obětí, 11, má pančovaný alkohol v Moravskoslezském kraji. Hospitalizovaných je nyní 27. Někteří lidé oslepli. Zdravotní následky u mnohých mohou být trvalé. Kapacita nemocnic je ale podle ministra zdravotnictví Leoše Hegera z TOP 09 dostatečná, řekl to po jednání krizového štábu. Pro pacienty po otravě už mají lékaři speciální lék, který věnovalo Norsko. Jedna dávka jinak stojí 200 tisíc korun, upřesnil ministr.
Byl k nám dodán z Norska jako dar a byl distribuován tak, že 20 balení je v Praze, 15 v Olomouci, 20 v Ostravě a čeká se ještě dodávka dalších 30 dávek pro naše pacienty.
Policie na severu Moravy kvůli otravám obvinila 8 lidí, další 2 zadržela. U některých už bylo zahájeno řízení o vzetí do vazby. Hrozí jim tresty od 3 do 10 let. Policisté na Novojičínsku objevili i nelegální výrobnu a v ní asi 5000 litrů podezřelých lihovin. Olomoučtí policisté kvůli závadnému alkoholu zadrželi celkem 4 podezřelé a další 2 jsou ze Zlínského kraje. Ve vazbě skončil i 51-letý muž, který měl v garáži pod zlínským sídlištěm jižní svahy stáčírnu, míchárnu i sklad pančovaného alkoholu. Hrozí mu až 8 let vězení, řekl soudce Dušan Beránek, který o jeho vazbě rozhodl.
Soud shledal důvody vazby u obviněné osoby, a to důvody vazby útěkové a vazby koluzní. Existuje tedy reálná obava, že by obviněný mohl se vyhnout trestnímu stíhání, po případě i následků s ním spojených, protože není vyloučeno, že dojde k ještě překvalifikování té trestné činnosti, ale k tomu se blíž nějak vyjadřovat nebudu. A nelze vyloučit ani to, že by se mohl pokusit ovlivňovat další osoby, které mohou být do celé té pravděpodobně rozsáhlé trestné činnosti zapleteny.
Polští celníci zadrželi v Těšíně 160 litrů nekolkovaného alkoholu. Převážela ho do Polska 3 česká auta, informoval o tom polský server Gazeta.pl. Podle něhož český alkohol má možná na svědomí nedávnou smrt mladé ženy v Polsku. Státní správu čekají škrty. Podle plánu úspor vicepremiérky Karolíny Pík ze strany Lidem se má v roce 2014 ušetřit skoro 12 miliard a o rok později až 25 miliard korun. Změny se budou týkat všech ministerstev. Ministerstva kultury a pro místní rozvoj by mohla být zrušena. Místopředseda sociální demokracie Jiří Dienstbier by s takovým plánem ale souhlasil jen z části.
Jenom zrušením úřadu nic neřeší, pokud ti samí úředníci jenom přejdou pod jinou hlavičku a budou dělat tu též činnost. Ale konkrétně u Ministerstva pro místní rozvoj si zrušení a převod agentů umím představit. U Ministerstva kultury myslím si, že na vládní úrovni už by se pak nikdo české kultury nezastával. Chceme-li být kulturním národem, tak bychom měli mít ministerstvo, které se podporou kultury zabývá.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Prezidentský kandidát Jan Fischer považuje za hlavní úkol nové hlavy státu obnovit důvěru lidí v politiku. Za své priority označil silnou ekonomiku, vládu slušnosti a práva, obhajobu národních zájmů a starost o lidská práva. Někdejší úřednický premiér představil svůj program v projevu před 200 příznivců, které pozval do pražského paláce Žofín. Vojenský velitel Pražského hradu Karel Niederhafner skončil ve funkci. Důvodem je to, že umožnil podivný obřad ve svatováclavské kapli chrámu svatého Víta. Proběhl zde obřad neregistrovaného rytířského řádu, kterého se účastnil údajně i lékař Jaroslav Barták. Ten je nyní souzen kvůli sexuálnímu napadání svých asistentek. Niederhafner byl kvůli tomu propuštěn i z armády. Pověřený ředitel Národního divadla Martin Sankot po týdnu ve funkci končí. Ministryně kultury Alena Hanáková z TOP 09 a STAN svého ekonomického náměstka z postu ve vedení první české scény po protestech umělců odvolala. Do funkce pověřeného šéfa po jednání s vedením divadla jmenovala současného technicko-provozního ředitele divadla Václava Peloucha. S tímto krokem ale nesouhlasí odboráři Státní opery. Čeští fotbalisté do 21 let se v baráži o účast na mistrovství Evropy v roce 2013 utkají s Ruskem. Rozhodl o tom los ve švýcarském Lyonu. A jaké nás čeká počasí? Bude oblačno až polojasno, na horách místy přehánky, teploty 15 až 19 stupňů Celsia.
Zlínská policie objevila sklad podezřelého alkoholu v garáži nedaleko místního sídliště. V dnešním vydání ankety Zahraniční Čech roku 2012 uslyšíte medailonek spisovatelky a překladatelky desítek českých knih do hebrejštiny Ruth Bondiové. Více se dozvíte v další části našeho vysílání. Nebude chybět přehled tisku a v rubrice Cestujeme po Česku vás Zdeňka Kuchyňová zavede do památníku Karla Čapka ve Staré Huti. Ze studia vás zdraví a příjemný poslech přeje Olga Mulen. Míchárnu, stáčírnu a zároveň sklad podezřelého alkoholu objevila zlínská policie. Našlo ho v garáži pod sídlištěm Jižní Svahy. Právě na tomto sídlišti nakupovali alkohol lidé, u kterých se pak projevila otrava. Otravy metylalkoholem v Česku si podle zpráv z pátečního poledne vyžádaly už 19 obětí. Toto číslo se však může měnit. Další lidé jsou v kritickém stavu v nemocnicích. Podrobnosti od Zdeňky Kuchyňové.
Ve Zlíně experti zajistili na 500 lahví a stovky etiket. Podle likérek jde o padělky, inspekce u nich pančovaný alkohol nezjistila. Likérky tvrdí, že na padělky už dříve upozorňovali policii a celníky. Objevení stáčírny je však první úspěch policie. Právě kontroly a vyšetřování na severu Moravy jsou podle policejního prezidenta Martina Červíčka klíčové pro vyšetření celé kauzy.
Naprosto klíčový je vyšetřování v Moravskoslezském kraji, nejenom podle těch dosavadních informací a poznatků, které máme k dispozici, ale myslím si, že lze předpokládat i možná určitou návaznost na ty další případy, ale v tuto chvíli bych nechtěl ještě tak více upřesňovat ty informace, protože je to opravdu ve velmi intenzivní fázi šetření všechno.
Nebezpečný alkohol však může dál zabíjet v celém Česku. Lidé mohou mít láhve s pančovaným alkoholem ještě neotevřený doma, může být v distribuční síti. Nejvíc obětí je v Moravskoslezském kraji, kde vše před týdnem začalo. Policie, celníci a kontroloři prověřují prodejce i distributory. 200 litrů neokolkovaného alkoholu se našlo také na tržišti v Českém Těšíně. V souvislosti s otravami šetří policie téměř 40 případů, už obvinila 8 podezřelých. Minister zdravotnictví Leoš Heger z TOP 09 nevyloučil, že pokud by případů přibývalo, ve hře je také úplný zákaz prodeje tvrdého alkoholu v rizikových regionech. Česko už má také k dispozici preparát, který může otrávené pacienty léčit. Pochází z Norska, které Česku léčivo dalo bezplatně.
Funguje podobně jako preventivní podávání čistého etylalkoholu u těch postižených a dovoluje tedy pak to podávání v těžších stavech, kdy je člověk bez vědomí. Ten preparát dostáváme zdarma z Norska na vyzkoušení. Má jedinou nevýhodu, že jeho cena se pohybuje okolo 200 tisíc za jedno podání.
Šetrnější protijed a lepší krevní testy na otravu metanolem přivezl do Česka norský toxikolog Erik Hovda. Školil české laboranty, kterým přijel pomáhat s rozpoznáním a léčením otrav metanolem. Nová metoda bude místo měření metanolu měřit přímo kyselinu mravenčí z analýzy krve. Na test stačí půl hodiny. Erik Hovda potvrzuje, že tento test je rychlejší než ten, který používají čeští lékaři.
Norské toxikologické středisko má s tím pražským velmi dobré vztahy. Spolupracujeme spolu. Když jsem se dozvěděl, co se v Česku děje, rozhodl jsem se přijet českým lékařům pomoct, protože z dřívějška máme z Norska hodně zkušeností s otravami metanolem.
Erik Erik Hovda v České televizi uvedl, že v roce 2002 byl v Norsku podobný případ, kdy bylo 60 pacientů a 20 mrtvých. Rok předtím v Estonsku se v nemocnicích během jednoho týdne ocitlo 150 lidí. Alkoholový skandál si prožilo před 25 lety i sousední Rakousko. Jedovatého alkoholu z Česka se nyní bojí Poláci. Celníci proto kontrolují lihoviny dovezené od nás. Média varují před nákupem alkoholu za hranicemi u českých sousedů. Do odvolání platí zákaz prodeje tvrdého alkoholu na stáncích. Probíhají přísné kontroly. Pokud kontroloři zjistí závady, můžou na místě provozovnu i zavřít. Policisté poučují personál, že lahve alkoholu ve stánku nesmí ani skladovat.
Pánové, dali jste si už tam prličku?
Nedali.
Nedali jste si už tam prličku? Chtěli jste?
Chtěli jsme nějakého rumíčka, že včera dostali zákaz těžký.
Neprodáváme.
Neprodáváte? Vidím tady, že tady máte flaštičku.
To je pepermintka.
Kolik má pepermintka?
20%.
20%, takže to je v pořádku.
V celém Česku už proběhlo na 10 000 kontrol. Laboratorní kapacity jedou naplno. Svaz obchodu a cestovního ruchu, jehož členem jsou téměř všechny velké obchodní řetězce v zemi, vyzval všechny obchodníky, aby zastavili prodej alkoholu, u něhož není zřejmé, z jakého zdroje pochází, nebo jeho označení vzbuzuje pochybnosti. Zákaz stánkového prodeje tvrdého alkoholu, který platí od středy, se zatím nerozšíří. Podle potravinářské komory by zavedení plošného zákazu lihovin poškodilo poctivé výrobce a naopak posílilo černý trh. Potravináři naopak navrhují omezit či zcela zakázat dovoz metanolu do země.
Izraelskou novinářku, spisovatelku a překladatelku českého původu Ruth Bondiovou dnes přiblížíme v anketě Zahraniční Čech roku 2012. V anketě, kterou vyhlásil Český rozhlas a Česká televize, až do 21. září představujeme 20 Čechů žijících ve světě. S Ruth Bondiovou natáčel náš blízkovýchodní zpravodaj Břetislav Tureček.
Když jsem se vracela z Bergen-Belsenu hned na hranicích českých, to byl nákladní vůz osvobozenými zajatci a všechny se stoupili a zpívali Kde domov můj. A najednou jsem si řekla, kde pak Evropa už není můj domov.
Izraelská novinářka a spisovatelka českého původu Ruth Bondiová prošla dokonce třemi nacistickými tábory. Navzdory děsivému rozměru holokaustu to ale pro ní bylo po příchodu do Izraele jednou z prvních motivací a inspirací.
Tady nebylo naprosto porozumění pro to, co vlastně ty lidi prošli, a byly takové otázky, co jste musela nebo co jste musel dělat, abyste zůstal naživu, a byla otázka, proč se nebojovali.
Trvalo to asi 25 let, než Ruth Bondiová získala pocit, že umí dostatečně hebrejsky, a napsala knihu o Jákobu Edelsteinovi, který pomáhal dalším židům v terezínském ghetu. Izraelský spisovatel a výtvarník Dan Kerman zná tvorbu pražské rodačky velmi dobře. Některé její knihy ilustroval.
Ruth Bondiová je velice moudrá žena a na rozdíl od mnoha jiných lidí, kteří přežili hrůzy holokaustu, se k tomu vrací s velmi lidským přístupem. Řada lidí po nacistických lágrech zahořkla a začala nenávidět ostatní kolem sebe, Araby. Ruth je v tomhle jiná.
Vlastní tvorbu Ruth Bondiová střídá z překlady předních českých autorů do hebrejštiny. Ráda překládala hlavně Hrabala. První překlad ale přišel hned po životopise Jákoba Edelsteina.
Když jsem tu knihu začala psát, tak jsem měla obavu, že mě ta téma bude příliš deprimovat, a tak jsem se rozhodla, že zároveň přeložím Švejka.
Vy prý jste rozšiřoval, že vypukne někdy brzo válka.
To vypukne. Co nejdřív.
A nemýlíte se.
To bych nerad.
Izrael bere armádu velmi vážně a tak se nabízí otázka, jak Haškova furianta v rakousko-uherské uniformě přijali zdejší čtenáři.
Můj vnuk sloužil v ponorce přes 3 roky a tam na ponorce se čte, protože se nemůže večer vyjít někam do diskotéky. Zkrátka dobře, ty všechny četli Švejka. Protože já myslím, že ta byrokracie a všelijaký ta otravování, ty jsou ve všech armádách. já myslím, že Švejk by se tu cítil dobře.
Já znám nejen, co Ruth píše, ale i ji samotnou. A mnoho Izraelců, kteří milují Českou republiku a Prahu, získalo lásku k vaší zemi právě skrz knihy Ruth Bondiové.
Pokud chcete zvolit Ruth Bondiovou, můžete hlasovat na webových stránkách www.zahraničníčech.cz. Posílat hlasy můžete i pomocí SMS, a to na číslo 907 77 04 SMSku ve tvaru ZC15. Vítěz ankety bude vyhlášen 28. září. Partnerem ankety je týdeník Rozhlas a společnost LaSvit.
Posloucháte Rádio Praha.
Moderní klinika pro léčbu rakoviny v pražské nemocnici na Bulovce otevře své brány později, než se očekávalo. Chybí totiž některá povolení i smlouva se zdravotní pojišťovnou. Více informací najdete v dnešních novinách, kterými listoval Jan Charvát.
Přímá volba není všelék, píše komentář deníku Právo. Reaguje tak na iniciativu 50 osobností z různých oblastí života, které by chtěly přímou volbu poslanců. Právo ale cituje politologa Tomáše Lebedu, podle kterého se změny volebního systému nedělají proto, aby se volili lepší poslanci nebo senátoři. Pro své cíle si je uspůsobují politické strany. Překopání volebního systému chtěli už za dob opoziční smlouvy Miloš Zeman a Václav Klaus. Mělo to být vyvrcholení jejich plánu, aby se zde střídaly jen dvě politické strany, píše komentátor Práva. Tehdy tomu zabránil ústavní soud. Při přímé volbě je totiž otázkou, zda lidé dají hlas skutečnému člověku nebo jen dobře zabalenému produktu. Stejné poznatky lze vyvodit i před přímou volbou hlavy státu, píše deník Právo. Politici jsou věrný obraz společnosti a na to žádný zázračný lék neexistuje, uzavírá deník. Nemůže to napravit ani další díl ústavního kutilství. K prezidentskému vetu zákona o sociálně právní ochraně dětí se vrací komentář Lidových novin. Snaha snížit počet dětí v ústavech je podle prezidenta Klause dílem tlaku UNICEF a Evropské komise. Současný stát ale jen pokračuje v praxi, kterou zavedla kolektivistická ideologie socialismu, tedy vyvlastňování dětí, píše komentátor Listu. Pokud se rodina dostane do potíží, sourozenci mohou být klidně rozděleni do několika ústavů. Prezident ale toto nezohledňuje, preferuje poněkud nesouvisející statistiky dětské úmrtnosti. V prezidentově zdůvodnění je jasně napsáno, že v zákoně není deklarováno rušení kojeneckých ústavů, píše List. Proč tedy sugeruje čtenáři opak? Obává se také toho, že pěstouni si děti budou brát pro peníze. Profesionální vychovatel ale také nepracuje zadarmo, dodává komentátor. Zákon ještě čeká diskuze, ale ta musí být vedena věcnými argumenty a nikoli fobií z toho, že bychom mohli něco změnit k lepšímu, uzavírají Lidové noviny. Tvrdý alkohol měkne, píše Mladá fronta Dnes. Každé procento alkoholu znamená nižší spotřební daň. Regály v tuzemsku tak stále častěji zaplňují podobné, ale slabší lihoviny. Třeba Božkov tuzemský obsahuje 37,5% alkoholu. Jiná lihovina podobného jména Božkov speciál je pouze 30%. Když před 2 lety došlo ke zvýšení spotřební daně pro výrobce a obchodníky, se takové kroky staly vítanou možností, jak udržet prodeje i ceny. Zájem o produkty s nižším obsahem alkoholu ale i tak roste, řekla Listu mluvčí obchodního řetězce. Zatímco u tuzemáku mohou zákazníci rozpoznat variantu s nižším obsahem alkoholu díky odlišnému názvu, pokud výrobci uberou procenta u slabších lihovin, všimne si toho spotřebitel až při důkladnějším zkoumání, píše také Mladá fronta Dnes. Zástupci velkých tuzemských výrobců také sdělili, že zákazníci dávají přednost lehčím lihovinám kvůli změně životního stylu. Více sportují a dbají na svoji životosprávu. Otevření moderní kliniky pro léčbu rakoviny v Praze na Bulovce se výrazně zpozdí, píší Hospodářské noviny. Ozařovací centrum za více než 4 miliardy korun mělo původně začít fungovat letos na jaře. První pacienty ale zřejmě přijme nejdříve příští rok. Klinice chybí některá povolení a nemá ani smlouvu se zdravotní pojišťovnou, píší Hospodářské noviny. Centrum bude mít 4 protonové ozařovny, které mají léčit 1600 až 1700 pacientů s rakovinou měsíčně. Zatím ale nemá na terapii ani povolení od Ústavu pro jadernou bezpečnost. Klinika odmítla uzavřít smlouvu o úhradě péče. Problémy se podle listu objevily už loni, kdy investorům po dokončení stavby došly peníze na přípravnou fázi. V té chtěli získat potřebné certifikace a zajistit školení personálu, dodává list.
Zajímavosti ze života Karla Čapka i jeho ženy Olgy Šenflugové se dozvíte ve Staré huti u Dobříše. Právě v domě, ve kterém je dnes Čapkův památník, spisovatel poslední 3 roky svého života bydlel. Mimo jiné zjistíte, že Čapek měl velice čitelný rukopis a jsou tu i kostýmy z jeho her od mladých výtvarníků. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Cestujeme po Česku.
Karel Čapek byl 7x nominován na Nobelovu cenu za literaturu a jeho díla se vydávají i v Japonsku. Dům, kde je dnes ve Staré huti zřízen památník, dostal Karel Čapek do užívání jako dar ke své svatbě s Olgou Šenflugovou a opravdu tady na Strži 3 roky bydlel, uvedla Kristýna Váňová.
Dostal tento dům do doživotního užívání od svého tehdejšího příbuzného Václava Palivce. Václav Palivec byl místní podnikatel, statkář, byl tam příbuzenský poměr, takový dost kostrbatý. Palivcův bratr Josef měl za manželku Čapkovu sestru Helenu.
Karel Čapek, spisovatel, je dostatečně známý a jak mohou vidět návštěvníci jeho památníku, čitelnost jeho rukopisu by mu mohl kdekdo závidět. Karel Čapek byl i mimořádně dobrým amatérským fotografem, svědčí o tom řada portrétů známých osobností. Byl také autorem nejprodávanější fotografické publikace období první republiky. Dášenka, čili Život štěněte z roku 1933, vyšla v několika desítkách vydání. Málo se už ví, že měl zálibu v etnické hudbě. Čapkovu sbírku věnovali jeho dědicové v roce 1981 Náprstkovu muzeu. Po roce 1990 pak byly nahrávky s podporou UNESCO digitalizovány. Ale vraťme se ke Strži a době, kdy sem Karel Čapek přišel. Psal se rok 1935 a místo ho zaujalo. Praha 30. let se mu zdála rušná a hlučná. Ve zdejším tichém domě a zahradě napsal snad všechny velké práce z posledního období svého života. Relaxoval prací na zahradě, jezdila za ním řada přátel. Byli mezi nimi i židovští intelektuálové, kteří zemřeli v koncentračních táborech. O tom, jak zde Čapek žil, se dodnes objevují nové dokumenty.
Třeba před pár lety jsme teprve dostali od návštěvníka fotografie Čapka uvnitř tady domu, které do té doby nebyly vůbec známé. Našel je v pozůstalosti svého tatínka, který zřejmě s tou společností Ferdinand Peroutka a Karel Čapek se sem dostal. Další, dokonce existuje filmový záběr Čapka na zahradě, ten se objevil v archivu, v rodinném archivu rodiny Firtovy. To je Julius Firt, nakladatel, přítel Čapku, ale hlavně jeho bratr, který byl lékařem, takže vlastně věděl o zdravotním stavu Karla Čapka, jezdil sem a pak byl ve druhé světové válce lékařem naší jednotky v Tobruku.
Přišel rok 1938 a s ním povodeň. Nedaleký rybník přetekl a voda zalila zahradu. Říká se, že se při likvidaci škod Karel Čapek nachladil a před Vánoci dostal zápal plic. Na něj pak zemřel v Praze ve vile, kterou obýval se svým bratrem Josefem. Mimochodem, Josefu Čapkovi je připisováno autorství slova robot, které souviselo s divadelní hrou RUR a rozšířilo se pak do celého světa. Karel Čapek původně uvažoval o slově labor. Po smrti Karla Čapka měl dům další dramatické osudy. Stále platilo právo doživotního užívání paní Olze Šenflugové a do toho přišla druhá světová válka.
Nejdřív to chtěli zabrat němečtí vojáci, protože blízký zámek byl tehdy sídlem říšského protektora Daligeho. Nedošlo k tomu, je kolem toho krásná historka, že údajně přišel s těmi německými vojáky nějaký důstojník, který byl intelektuál, a když mu bylo řečeno, že to byl Čapkův dům, tak řekl, že tedy nebudou tady rušit a odejdou, a prohlásil dům za neobyvatelný. Já si myslím, že ten dům prostě neobyvatelný už v té době byl, protože tady je nádherně přes léto, ale ty zimní měsíce tady musely být velice tristní. Nebyl dům odvlhčen, vytápění bylo lokální, to obývání tady v těch zimních měsících bylo takřka nemožné. Pak tu byl štáb Rudé armády, na konci druhé světové války, protože Olga tady údajně ukrývala svoje rukopisy a snad i Čapkovy rukopisy, tak málem teda došlo ke katastrofě, protože Rudá armáda, když tady našla papíry, tak byly dobrý do kamen, že naštěstí se k tomu zase někdo nachomítl, kdo řekl, že tohle by se tady dělat nemělo.
Fotografie paní Olgy a Karla Čapka v životní velikosti vítá návštěvníky hned na začátku expozice. Po válce Olga usilovala, aby tu bylo zřízeno Čapkovo muzeum. Přišel však rok 1948 a dům Václava Palivce byl znárodněn. Postupně chátral, až tu vznikly byty a nájemníci tu bydleli až do 60. let 20. století. Impuls k tomu, že znovu začal zájem o Čapkovo dílo, přišel paradoxně ze Sovětského svazu, uvedla Kristýna Váňová.
Profesor Nikolský tehdy napsal takový pojednání o Čapkově protifašistické tvorbě a ocenil tam vlastně jeho kvality. A asi tak v 61. roce začaly první přípravy na tvorbu tady expozice. Příští rok v dubnu v roce 2013 bude mít památník Karla Čapka přesně 50 let.
Autorem původní expozice byl známý architekt Zdeněk Rosman. Scénář zpracoval doktor Miroslav Halík, to byl Čapkův vydavatel, obdivovatel a badatel, který věděl o Čapkovi zřejmě nejvíc. V expozici však nemohly být například Čapkovy kontakty se špičkovými osobnostmi tehdejší Evropy. Po revoluci se v rámci restitucí přihlásili dědicové Václava Palivce, kteří dnes dům muzeu pronajímají za symbolické 2 koruny ročně. Vznikla tu i nová expozice.
Navíc jsme to stihli ještě v době, kdy byl třeba velký zájem paní Slavky Peroutkové, aby i její manžel Ferdinand, který sem za Karlem Čapkem jezdil, měl připomínku vlastně svého života, svého díla. Dala nám spoustu autentických věcí, které v té expozici máme. Udělali jsme i expozici o Olze Scheinflugové, je to nepřehlednutelná osobnost té kultury 20. století, jak herečka, tak spisovatelka, tak obrovská propagátorka toho Karla Čapka po jeho smrti.
Památník není pietním místem. Na zahradě je pódium, kde se hraje divadlo, koncerty, pořádají se tu tvůrčí dílny a výstavy. Po jedné z nich expozici obohatili i kostýmy studentů umělecké školy z Trenčína.
Měli rok na to, aby udělali kostýmy pro Čapkovy hry. To znamená, tohle je ze života hmyzu. Výstava tady už proběhla, kostýmy se musela vrátit. Ale 3 jsme od nich koupili, protože mi to připadá jako úžasný doplnění té expozice. A já si strašně vážím hlavně toho pohledu té mladé generace. Člověk už někdy si říká, že trošku taky trpí provozní slepotou a tohle to je prima.
Nově vznikl také projekt Čapkova stezka. Je to trasa, která už existuje. Její tvůrci se na ní ale podívali jinýma očima. Připomínají tu například, že Stará Huť byla proslavená zpracováním železa. Než přišly na řadu Ostrava, Kladno a další velké závody, zpracovávalo se ve středních Čechách na začátku 19. století až 80% železa v českých zemích.
Z vysílání Rádia Praha je to pro dnešek všechno. Ze studia se loučí a hezký den přeje Olga Mulen.